Závěr druhého smyčcového kvartetu D-moll Bedřicha Smetany napovídá hodně z Rarachova motivu v Čertově stěně, pro niž jsou kompozičně příznačné například zvětšené kvintakordy. Na svou dobu zcela nezvyklé moderní postupy otevírající cestu atonální hudbě 20. století. Šlo o pohled génia do budoucnosti nebo o projev nemocného ducha? Nad tím si lámou hlavu generace muzikologů. Zkusme však na genezi uměleckých děl a na jejich tvůrce se podívat z psychiatrického hlediska, tedy co se odehrává v mozku. Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Abychom takto zadaný úkol zvládli, nebo alespoň pootevřeli dveře do duševních hlubin geniálního člověka, budeme potřebovat osobu povolanější. Dovolte, abych v rozhlasovém studiu Telefonotéky přivítal psychiatra profesora Cyrila Hešla, milovníka vážné hudby. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Budeme si dnes povídat o slavné české hudební čtyřce, do níž se řadí Smetana, Dvořák, Janáček a Martinů, a také o muzikoterapii Zbyde-li nám čas. Můžete nám své dotazy posílat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Pane profesore, jsou to osoby podle vašeho gusta? Jaký k nim máte vztah?
No, je to úplná telepatie, i když v dějinách české hudby není ty velikány vybrat zas příliš těžké. Ano, samozřejmě, to jsou moji největší oblíbenci. Když k tomu přiřadím ještě několik německých, rakouských a jednoho polsko-francouzského skladatele, tak bych řekl, že to je to, čím celý život žijí.
Ve svých přednáškách se zabýváte Bedřichem Smetanou. Jak to bylo s jeho skonem, hluchotou a duševní poruchou na konci života?
Na tuhle otázku poctivě a na datech založeně odpovědět by skutečně zabralo minimálně tu hodinovou přednášku. Ale stručně shrnuto, Smetana ke konci života nesmírně trpěl a zemřel na psychiatrické klinice dnes ke Karlovu 11 ve stavu velikého strádání, a to jak duševního, tak i fyzického. On byl nesmírně kachektický, už skoro nic nevážil. Byl psychotický, to znamená, ztrácel kontakt s realitou, projevoval se neklidem, zuřivostí, musel být různě omezován, nebyl už pak schopen se starat sám o sebe, takže ten konec byl velice nedůstojný a řekl bych, že i když vezmeme v úvahu úroveň tehdejší psychiatrické péče, tak i tak byl ten konec Bedřicha Smetany relativně k těm poměrům, co tam vládly, nedůstojný a takového génia nehodný. Nicméně po tolika letech nelze nikoho z ničeho obviňovat, ale sešla se tam souhra nešťastných okolností, včetně toho, že nebyl řádně vyšetřen při tom přijetí a tak. V podstatě ten konec pak ušel velice rychle. No a s tím strádáním ke konci života nesmírně kontrastovala jeho schopnost tvořit a skládat prakticky až do posledních dnů. A ta hudba, z nichž mimochodem jsme ukázku slyšeli z toho druhého kvartetu, ta vůbec nenaznačuje tu chorobu. Jako kdyby zde byl velký rozdíl mezi tou fyzickou bytostí, zde pozemskou, a jejím utrpením a tím géniem hudby, který tou tělesnou schránkou procházel, jaksi odkud si k nám a obohatil naše dějiny zřejmě navždy. A jako kdyby to spolu zase tak moc nesouviselo, jak si myslíme. Ostatně vztah mezi osobností a tvorbou je obecně komplikovaný. Ti umělci, když je pak poznáte osobně, tak málo kdy naplňují obraz, který si o nich uděláte prostřednictvím jejich umění. Vezmeme si dalšího z těch, co jste jmenoval, Antonína Dvořáka, s kterým se dalo údajně konverzovat jenom o lokomotivách a o holubech a hrát dardu, ale přesto, když si otevřete partituru Rusalky a k tomu si ji pustíte, tak zjistíte, jak fenomenální kompozice to je, to je jak chrám svatýho Víta.
Říkal jste, že věda nebyla na té úrovni, aby dokonale zjistila, co vlastně Smetanovi bylo. Byla provedena pitva?
Byla provedena pitva, notabene té se zúčastnili dodnes slavní lékaři té doby, jako profesor Hlava, profesor Tomajer, po kterém se jmenuje nemocnice v Krči, a další. Ten závěr byl popisný, to znamená u všech orgánů popsali nález, který shledali při té pitvě. Celkový závěr byla senilní atrofie a skleróza, s tím, že profesor Hlava už tam tehdy učinil poznámku o progresivní paralýze, což, jak dnes víme, je poslední stádium neurosyfilis, luetického onemocnění, ale to později odvolal a okamžitě po Smetanově smrti a i po té pitvě, notabene ten pitevní protokol je k dispozici ještě dnes stále, tak se příčina jeho onemocnění stala předmětem hořkých nacionalisticky laděných sporů mezi odborníky, ať už lékaři nebo muzikology, českými, německými, českými, kteří zastávali luetickou teorii, ti, kteří ji oponovali, to se týkalo i psychiatrů, jako byl Heveroch a Vondráček a tak. A ten spor, zdá se, rozhodla až exhumace Smetanova těla v 80. koncem 80. let minulého století profesorem Emanuelem Vlčkem, antropologem z Akademie věd tehdy, později Národního muzea, který dokonce dal pak ty jednotlivé tkáně vyšetřit biochemicky, toxikologicky na obsah rtuti, kterou se tehdy syfilis léčila, a jejíž koncentrace byly ve Smetanových kostech vysoké, až po serologická vyšetření protilátek proti treponema pallidum, což je původce syfilidy, a ty potom o 15 let později nebo 19 v toxikologické laboratoři přešetřovali koncem 90. let odborníci s využitím novějších metod a tam se pak ta serologie ukázala jako pozitivní. Ale já myslím, že důležitý není už dneska ten spor o tu diagnózu, ten se zdá být rozhodnut naprosto jednoznačně, ale spíš spor, jako otázka toho vztahu Smetanovy nemoci, která nepochybně, a na tom se shodnou všichni i zastánci, oponenti těch teorií, zahrnovala závažné duševní poruchy, tak vztah mezi tak velkým postižením a zároveň tou obrovskou schopností tvořit do poslední chvíle a navíc ještě od roku 1874 v naprosté hluchotě, takže Smetana třeba to, co jste teď slyšel, ale také vlastně Mou vlast a tak dále, nikdy neslyšel tak, jak ji známe my, nebo jak je známe my, čili to byla pro něj otázka vnitřní sluchové imaginace, kterou měl mimořádně zachovalou, podobně jako Beethoven. To je záhada. Hlavně záhada je, že s výjimkou momentu, kde Smetana zcela záměrně vložil ten moment ohluchnutí do svého prvního smyčcového kvartetu E-moll jako takový vysoký tón, který se tam ozve a předtím a potom taková ta programní část, narativní, jakoby demonstruje ten kontrast přechodu z toho světa reálného do světa té imaginace a těch vzpomínek. Tak s výjimkou tohohle momentu, ale ten byl zcela záměrný od Smetany, tak v tom díle při sebelepší vůli ten zlom, ten přechod jednak do té hluchoty a jednak do té psychózy opravdu těžké, kterou můžeme rekonstruovat z výpovědí jeho okolí, svědectví a nakonec i z jeho vlastní korespondence, tak ten tam nikde nezaznamenáte. A to je, řekl bych, ta odborná záhada, která stojí za diskusi a která nás bude ještě dlouho trápit.
Pane profesore, pomohlo by vám, kdyby se zachoval mozek? A jak to vlastně s tím Smetanovým mozkem bylo?
V něčem by to pomohlo, v něčem nikoli. Osud Smetanova mozku je pohnutý a pro tuto kotlinu bohužel příznačný, protože po té pitvě se profesor Hlava rozhodl ten mozek částečně tedy použil na preparáty, které snad ještě někde jsou, ale částečně zachovat v konzervačním láku, tedy nálevu, který se používá na anatomii a na patologické anatomii pro budoucí generace, až neurověda pokročí tak, že by měla nástroje, jež tehdy neměli, tak že by stálo za to mozek génia, který i makroskopicky jevil určité odlišnosti, tak ho zkoumat. Posléze se ten mozek, protože rekonstruovali hlavu v ústav, tak se dostal na anatomii. Ta historie byla trošku složitější, ale v závěru ho schoval jeden profesor anatomie v Plzni u sebe doma ve strachu, aby za druhé světové války nedoznal nějaké újmy ze strany okupačních německých autorit. A po válce potom mozek dostal do svého držení profesor Vladimír Haškovec, který zahájil hvězdnou kariéru jednak jako talentovaný neurohistopatolog a jednak jako nadšený poválečný komunista mladý, který se stal dokonce z toho titulu osobním lékařem Klementa Gottwalda, mimochodem trpícího podobnou nebo stejnou chorobou, a měl ten Smetanův mozek zkoumat. Jenomže, co čert nechtěl, Vladimír Haškovec upadl v nelibost, protože se Martě Gottwaldové a zejména sovětským poradcům zdálo, že prezidenta Gottwalda léčí nedostatečně. Dokonce ho obviňovali z toho, že takové konspirační teorie, že mu natírá stěny olovem schválně, aby ho přiotrávil a tak dále. Taková ta paranoidita té vrchnosti tehdejší komunistické. Takže nejenom, že byl okamžitě zbaven té funkce osobního lékaře Klementa Gottwalda, ale donesl tam ještě rentgenové snímky, na kterých byla vidět výduť aorty, a to byl poslední jeho úkon v této funkci, a pak byl zatčen. A při tom zatčení mu udělali domovní prohlídku, při té domovní prohlídce ti STBáci mu zabavili všechny osobní věci, včetně Smetanova mozku, jak píše Jaroslav Vacek v velmi podrobném a rozsáhlém článku o těchto událostech, který vyšel v České a slovenské psychiatrii. A tam někde stopa po Smetanově mozku končí. Zlí jazykové tvrdí, že ho někde snad vylili v kachlíkárně do kanálu nebo podobně. Takže jsme se o Smetanův mozek připravili sami, nikoli v Němci. A je možné, že ještě někde jsou nějaké preparáty z tehdy z té pitvy, ale ta stopa se tam zcela ztrácí. Notabene profesor Haškovec se dostal do vězení, byl odsouzen na 6 let v roce 54. V 60. roce, tuším, neberte mě za slovo, byl propuštěn a v 61. roce nastoupil do našeho zařízení výzkumného ústavu psychiatrického, který byl v tom roce založen jako vedoucí neurohistopatologické laboratoře, ale to trvalo krátce a v roce 70 zemřel.
Bohužel. Takže my si poslechneme poslední skladbu dokončenou Bedřicha Smetany, tedy údajně muzikologicky, což je Pražský karneval. Datum dokončení je polovina září 1883. Hraje Česká filharmonie, kterou řídí Václav Neumann. Poslouchali jste Pražský karneval, který přednesla Česká filharmonie. Byla to poslední skladba Bedřicha Smetany. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je psychiatr profesor Cyril Hešl. A své dotazy nám můžete mailovat zatím na reflektor@rozhlas.cz. Antonín Dvořák, spořádaný, bohabojný člověk, který vytvářel harmonické rodinné vztahy, vzor pro své okolí. Přesto ani takové osobnosti se nevyhne psychické trauma. Mám na mysli nevyslyšenou lásku v mládích, to se možná v muzikologické literatuře trochu přeceňuje, ale jsou tu později ztráta dětí i odloučení od vlasti ve zralém věku. Zatelefonovali jsme Antonínu Dvořákovi Římská 3, což je skladatelův vnuk. Dobrý den, pane Dvořáku, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme, pane redaktore. A srdečně zdravím hosta dnešní telefonotéky, pana profesora Hešla.
Také vás zdravím a jsem rád, že jste s námi aspoň takhle ve studiu.
Ano.
Pane Dvořáku, jak to bylo u vás v rodině, to znamená u vašeho dědečka?
Pokud jde o jeho vztah k rodině, tak já myslím, že byl vyloženě velice příkladný, protože Dvořák měl takové životní heslo Bůh, láska, vlast. Ta láska, to bylo mysleno rodina. A na rodině on lpěl teda velice silně.
Kolik měli Dvořákovi dětí?
Celkem měli 9 dětí, leč první 3 děti jim zemřeli ve velice mladém věku. Ten nejstarší byl 3,5 roku starý, když zemřel. A ta 2 děvčata potom, ta zemřela ve věku sotva 2-3 dny. Leč dalších 6 dětí, 4 dcery a 2 synové, se všichni dožili dospělosti, všichni se také provdali nebo oženili a z nich i vzniklo několik potomků dalších, takže Dvořák měl nejen 9 dětí, ale měl také 9 vnuků a já jsem jeden z nich, poslední žijící.
A váš tatínek se jmenoval také Antonín?
Ne, můj tatínek byl Otakar, jeho bratr Antonín zemřel bezdětný. Sice se oženil, ale neměl děti. Takže nositelem jména se vlastně stal můj otec, který mi uložil povinnost oženit se, mít syna a dát mu jméno Antonín. Já jsem tuto povinnost přenesl na další své potomky.
Takže splnil jste povinnost.
Ano, splnil.
Pane Dvořáku, poznal jste babičku Anu?
Babičku Anu jsem poznal, protože ona zemřela až v roce 1931. Čili dědečka přežil o 27 let. Dědeček zemřel 1904. A babička zemřela až 1931.
Aha, a vy si na ní pamatujete?
Osobně mám zachovanou fotografii, kde mne chová na klíně jako roztomilé, kudrnaté, blonďaté děcko. A tuto fotografii dokonce nosím pečlivě sebou.
A jak to bylo v Americe? Byla tam celá rodina s Antonínem Dvořákem, když působil na konzervatoři v New Yorku?
Amerika byla pro Dvořáka zatěžkávací zkouškou v tomto směru rozhodně. Proto také hned na prázdniny si tam musel pozvat, když je chtěl trávit v Americe. A přestože ne v New Yorku, ale na středu západě, ve státě Iowa v městečku Spilvě, tak si tam pozval celou rodinu. A rodina musela přijít za ním.
A to bylo komplikované asi, protože že to bylo komplikované, že museli plout lodí.
Tím byly velké problémy, protože v té době se necestovalo letadly, ale loďmi. A bylo to daleko komplikované. vzdálenější a zdlouhavější než dnes. Dnes se nám ty vzdálenosti zkracují díky moderní technice, takže dneska by to bylo snažší daleko.
Jsou doklady, že se Dvořákovi nebo jeho manželce v Americe stýskalo?
O tom je svědčí každý z dopisů, který Dvořák psal. A Dvořák byl dost psavec, abych tak řekl. Jeho dopisy jsou velice dobrým dokumentem, který svědčí o tom, jaký on měl vztah k rodině a ke svým dětem a že bez nich velice těžko snášel odloučení. Také bych chtěl říci tolik, že pokud jde o tu skutečnost, že se mluví o Dvořákovi jako o osobě postižené agorafobií, tak myslím, že mohlo by se to přičítat docela snadno tomu, že Dvořák byl v té době odloučen od svých dětí a od své rodiny, měl sebou akorát manželku a mého otce Otakara. A ve vzpomínkách nebo v různých knihách se dneska dočteme o tom, že Dvořák si velice přál, aby byl doprovázen vždy někým při své cestě z bytu na konzervatoř a podobně. A přičítá se to té agorafobii.
To je strach z pavouků?
Já myslím, že to mohlo vzniknout i tím, že to bylo strach z otevřeného, nebo aha, že to mohlo být neukojenou touhou po rodině,
ano.
Kdy měl on k dispozici pouze toho svého jednoho syna, toho mého otce Otakara.
Dobře. Pane Dvořáku, těšíte se na festival Dvořákova Praha, který začíná 5. září?
Těším se na každý festival, který ve spojitosti s mým dědouškem probíhá, protože všichni z ní známí, kteří vědí, že teda jsem dovršil 87 let svého života, mi říkají, že zřejmě díky dědečkovi nemám čas stárnout. Takže zatím se těším na dobrému zdraví, hlavně teda psychickému, a i když teda občas mě bolejí nohy, ale to jsou otázky fyzické, takže na každý festival se velice těším a u Dvořákovy Prahy jsem stál u jejího zrodu a doufám, že budu až do doby, kdy budu moct ještě se zúčastnit koncertu, že budu až do svého konce.
Budeme se těšit, že vás na koncertech uvidíme a děkuji vám, že jste nám věnoval svůj čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Jak vy, pane profesore, vnímáte Antonína Dvořáka z vědeckého hlediska, myslím tedy psychiatrického? Tak, jsem řekl špatně, ta agorafobie, to je strach,
Z otevřených prostor a projevuje se vlastně neschopností se volně pohybovat v současné době ve veřejné dopravě, vyjít z domu, přesouvat se do zaměstnání, většinou právě ti dotyční potřebují doprovod a tak. Já se domnívám, že u Dvořáka tahle ta porucha, která se řadí k úzkostným poruchám, nebyla nějak markantně vyjádřena, i když ta svědectví o tom, že ho musel někdo doprovázet, ale vezměte si, bylo to v New Yorku a bylo to na konci 19. století, tak ty informace proto svědčí, ale tím nejcennějším zdrojem informací o Dvořákovi a o jeho ať už vnitřním duchovním obsahu, anebo i o tom, co vlastně prožíval, čím žil, co se kolem něj dělo, je právě ta jeho korespondence. Ta vyšla tady ve třech svazcích, které mám doma a s oblibou si v tom čítám vždycky v souvislosti s nějakou skladbou, například před koncertem, nebo poslechem nějaké skladby, protože se snažím najít si korespondenci z toho období, kdy ta skladba vznikala, a přečíst si ty dopisy, které jí předcházely nebo následovaly, a z toho si utvořit určitý obraz o tom, v jaké atmosféře to dílo tvořil. A v té souvislosti máte pravdu, že se dá vystopovat velmi nedvojznačně ten obrovský stesk po domově, který Dvořák cítil v Americe. A musím říct, že já v dětství, protože postava Antonína Dvořáka mě fascinuje vlastně od útlého dětství téměř, tak jsem žil v přesvědčení, že ty neustálé připomínky toho, jak se mu v Americe stýskalo, jsou součástí komunistické propagandy, která si ty dějiny tak trošku přizpůsobovala tomu ideologickému podhoubí, a pak jsem, když jsem se dostal k té korespondenci, shledal, že jsem těm komunistům křivdil, že ono se mu opravdu stýskalo a nebyla to propaganda, a jsem rád, že to vím přímo od Antonína Dvořáka prostřednictvím jeho dopisu a ne třeba od Zdeňka Nejedlého, na kterého jsme tak odkázáni s Bedřichem Smetanou. Pokud jde o Antonína Dvořáka, tak tam ta nejzajímavější otázka není ani psychopatologie jako u Smetany, který trpěl závažným duševním onemocněním ke konci života, tak nic takového u Antonína Dvořáka, snad až na trochu sklerózy ke konci s vysokým tlakem a podobně, nebylo. Ale tam daleko zajímavější otázka z hlediska věd o chování a o mozku bylo to, jaký je právě rozpor nebo kontrast mezi osobností a tvorbou, kdy ta tvorba svědčí o hluboké fenomenalitě a neuvěřitelně jaksi rozprostraněné schopnosti kompoziční v tom nejobecnějším slova smyslu. Tam v té Rusalce, když se díváte na tu partituru, tak ve chvíli, kdy se objeví určitý motiv, a ten je charakterizován třeba takovým tím to v těch basech, tak když se tam někde mázne, tak jako na velkém obraze stejná barva se musí objevit někde nahoře. A ono to ani není, když jste v divadle na té opeře, jak to není ani slyšet v tom celkovém zvuku. Ale vy vidíte, jak je to prokomponované do poslední nitky jako fenomenálně utkaný goblén, který nemá jediný kas, řekněme, v těch zákonitostech kompozice, stavby, ať už jde o obraz, o architekturu.
A to mi kdysi říkal pan Antonín Dvořák III, s ním jsme právě hovořili, že všechnu celou tu Rusalku napsal prakticky v altánku na vysoké, bez klavíru, že si hrál jenom na klopu šatu
čelo.
A jenom si to tak jako představoval a vlastně to rovnou psal do té partitury.
Ano, no tak nepochybně byl fenomenální, a právě ten kontrast spočívá v tom, že tento génius byl, a to svědčí, o tom svědčí i ta korespondence, v osobním kontaktu poměrně simplexní osoba, která ráda popíjela pivo, hrála dardu, a skutečně jejím hlavním zájmem v tom běžném životě, kromě tedy rodiny, byly holuby a lokomotivy, jejich čísla si zapisovala, to jsou ty známé legendy, ale to všechno je pravda. Čili ty, a nakonec byl vyučen řezníkem porážkou prasete, čili ta linie životní jakoby vůbec neodpovídala tomu, co po sobě zanechal. A tenhle ten kontrast osobnosti a tvorby, člověka a jeho díla, to je to, co je na Dvořákovi nejzajímavější, a je to věčné téma, které prochází vlastně uměním po celou historii lidstva.
Velké trauma pro tyto lidi, ale i pro dnešní, je ztráta dítěte. Jak říkal pan Dvořák, 3 děti zemřely. Jak to myslíte, vnímal člověk 19. století a jak to vnímáme dneska my?
Víte, to jsem rád, že jste na to narazil, protože zrovna na případu Antonína Dvořáka, ale i Bedřicha Smetany, kterému umírali děti, a vlastně kohokoliv, jehož život z té doby studujete, si uvědomíte, jak plytké a daty nepodložené jsou opakované výroky o tom, že žijeme v doví jak stresové době a že vinou stresu roste výskyt duševních poruch a tak. A zdá se, že ono to je všechno asi jinak, že si současná rozmazlená společnost, a mluvím o našem regionu, ale možná celoevropsky, vůbec nedovede představit, co to je ten pravý stres, když by si představili, že žijí v druhé polovině 19. století, že žijí v době, kde se pere na valše, není elektrifikace domácností, v zimě ve 4 je tma jako v pytli a nashledanou zítra v 9, a když chcete něco dělat a psát, tak při svíčkách, že se pohybujete dostavníky a parními lokomotivami taženými vlaky, a že v každé rodině, a to je to, co chci říct, se nejméně polovina dětí nedožije školního věku. A v průměru to tak bylo, že ten u Dvořáka to bylo, já nevím, 3:6, ale v jiných rodinách to zase bylo naopak. Čili to, že umírali děti, to je tragédie, jakou si dnes málo která matka, zaplať pánbu, umí představit. A to bylo na denním pořádku, v každé rodině. Čili já bych chtěl vidět ty, kdož zkuhrají, v jak stresové době žijou, kdyby si to jenom na chvilku měli vyměnit.
Ta na společnost týden.
Na týden. Ta společnost je teď velice rozmazlená, a jestli někdo se dokázal vyrovnávat se stresem, tak to byli vlastně vrstevníci lidí, jako byl Antonín Dvořák a Bedřich Smetana. Je pravda, že ranami osudu se do určité míry mění vnímavost vůči nim. Čili zatímco my jsme teď rozmazlenější, oni mohli být otužilejší, ale to neznamená, že na tom byli absolutně lépe, naopak.
Pan Dvořák hovořil o lásce, kterou vyznával Antonín Dvořák, a proto jsem vybral z cyklu komorních skladeb, z 12 komorních skladeb, které má název Cypřiše pro smyčcové kvarteto, část Nad krajem vévodí, lehký spánek. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je psychiatr profesor Cyril Hešl. A už nám začínají docházet první maily a ptá se pan Štěpán Mleziva, jak je to s genialitou ke konci života. Není to spíše tak, že velmi vyspělá duše již ví, že brzy opustí tělo, a pak padnou zásadní zábrany, například skladatelé vytvoří dílo, které sice v koutku duše vytvořeno měli, ale dobové konvence, ale ani tehdejší možná až nevědomá silná autokritika jim to nedovolili.
Já bych řekl, že tenhle ten dotaz se dotýká docela závažného problému ve vztahu neurověd a kreativity. A ten má, řekl bych, dva takové aspekty. Jeden si můžeme demonstrovat na Bedřichu Smetanovi, kdy u některého typu duševních poruch, jako je například ta, kterou trpěl Bedřich Smetana, je nápadná schopnost pokračovat v tvorbě i v době, kdy se ta osobnost na ostatních frontách rozpadá. Jinými slovy, už neví, co měl k obědu a nepozná vlastní dceru, ale ještě napíše Pražský karneval. A to je pro tuhletu diagnózu příznačné. A může to souviset mimo jiné s tím, co hlásá britský psychiatr Tim Crow o jakési spojitosti geniality a šílenství, ne v tom smyslu, jak se to někdy vulgarizuje, že genialita a bláznovství je to též a že k tomu, aby byl člověk genius, tak musí být šílenc, takhle tomu není. Ale že pro určitou kreativitu máme genetické předpoklady a tyto genetické předpoklady jsou zároveň rizikem pro to, že se mohou zvrhnout v patologii a ta se pak projeví jako psychóza. A poukazuje na zajímavé genetické studie jakéhosi Carlsona z Islandu z 80. let minulého století, které ukazují, že mezi příbuznými, a to svědčí právě pro tu genetickou souvislost, že mezi příbuznými duševně nemocných je daleko víc kreativních lidí, myslí se tím básníků, spisovatelů, skladatelů a tak dále, než mezi příbuznými takzvaně normálních lidí. A to tu určitou spojitost mezi geny, jimž vděčíme za kreativitu, ale daní za něž je například schizofrenie, takže tyto geny jsou tím společným jmenovatelem jednak duševní choroby a jednak té kreativity. Čili tady můžeme vidět určitou spojitost a demonstrovat to na příkladu takových velikánů, jako byl Bedřich Smetana, ale i v literatuře a ve výtvarném umění u jiných. No a pokud jde o tu odvahu pustit se na pole, které nám vinou konvencí bylo v tom hlavním tvůrčím životě odepřeno, tak v tom má ten posluchač určitě pravdu, protože, a to je ta druhá stránka mince, to je u toho Beethovena, kdy v určitém životním stádiu, a on tomu vnitřně svou genialitou směřoval, ale nemohl si to z důvodu toho, že ho platili šlechtici, kterým se musel do určité míry zavděčit a tak dále, tak směřoval k něčemu, co ke konci života už si řekl, a co? Tak jestli tomu nebudou rozumět, nebo je to nezajímá, a budu psát. A to jsou ty vysoké opusy u Beethovena, vysoké opusy, kvartetní jeho komorní tvorby, které musely být ve své době pro většinového posluchače nesrozumitelné a i dnes jsou pro mnohé obtížné a vlastně se klenou nad dějinami, podobně jako druhý kvartet Bedřicha Smetany, který jsme teď slyšeli, až do atonální hudby 20. století. Tam je vidět určitá souvislost a ano, je to přesah génia do budoucnosti a buď ta choroba, ale to moc nevěřím, ale spíš ten životní postoj, ta moudrost a ta vlastně už nezávislost na tom, co si o mně myslí, protože já už jsem to, že jsem genius, prokázal erojkou, osudovou symfonii a tak dále a teď už si napíšu, co já chci a jestli vás to nezajímá, tak mě je to jedno. Takže to v tom může být spíš to odhodlání přestat brát ohled na ty společenské konvence.
Pane profesore, jak je to s muzikoterapií v psychiatrické vědě? Jaký jí přikládáte význam?
Tak především těm posluchačům, kterým nebude stačit tahle ta krátká fonotéka nebo telefonotéka, tak lze velice doporučit knížku Olivera Sachse, což je neurolog, autor mnoha pozoruhodných knížek o různých neurologických poruchách, která se jmenuje muzikofilie. A tenhle ten problém, na který se ptáte, provrtává ze všech stran. Ale zhruba lze říct, že muzikoterapie ve vztahu k medicíně a k psychiatrii prodělala tři taková období. To jedno je, jsou už pradávné pokusy spojovat hudbu s určitým ovlivněním stavu mysli nebo těla. To sahá k Aristotelovi. Aristotelovi a vlastně až do Starého zákona, kde se popisuje, jak David se pokoušel hrou na harfu léčit deprese krále Saula. Ale to nechme stranou, říkalo se tomu tenkrát, nebo v 17. století jatromuzika, ta pak v 19. století upadla v nemilost přes nástupem té racionální na osvícenství navazující medicíny, připadala jako příliš šarlatánská, ale to se brzy změnilo a dochází vlastně k takové té třetí fázi, jež doznívá do dneška a jejímž takovým prvním zásadním vrcholem je švédský muzikolog Alexis Pontvik, který v roce 42 minulého století založil takový muzikoterapeutický institut, který vycházel z Jungova pojetí psychoanalýzy a snažil se oslovovat hudbou nevědomé procesy, které na té verbální úrovni jsou poměrně nepřístupné. Je to jakoby jiný kanál komunikace s naším nitrem než rozhovor anebo než výpovědi, které cenzurujeme. No, to souvisí s psychoanalýzou a s cestou do nevědomí. A i ti, kdo na to věří, ale i ti, kteří jsou založeni, řekněme, materialističtěji a pragmatičtěji, tak se shodnou na tom, že hudba přinejmenším ovlivňuje vegetativní funkce, to znamená srdeční rytmus, krevní tlak, svalový tonus, regulaci tepla a podobně. A že ji lze používat v psychoterapii také navíc jako jeden ze způsobů komunikace, protože hudba vlastně je komunikací na jiném kanálu, než je ten slovní, než verbální. A všimněme si, a to je pozoruhodné, že na rozdíl od promluvy nepotřebuje žádného překladatele. Do Rudolfína na Pražském jaru přijde publikum, z něhož část tvoří Češi, Slováci, část Američané, Němci, Maďaři a mohou se tam sejít, já nevím, Azíci, kdokoliv a sdílí zážitek, který nepotřebuje tlumočníka. Ve chvíli, kdy někdo na tom pódiu začne mít projev, tak už ho musí někdo simultánně tlumočit, aspoň do té angličtiny. A to je pozoruhodný moment v komunikaci mezi národy, mezi skupinami, které si jinak třeba moc nerozumí. A tak. A to se v té psychoterapii používá, kdy se jednak používá poslech hudby, to je taková ta receptivní muzikoterapie, co si pod tím představujeme, ale jednak i provozování hudby, například za pomoci orfových nástrojů, jako takový emoční ventil. Každý umí bubnovat, třít nějaké dřívko nebo cinkat na triangle, pinkat na xylofon a může se to zúčastnit buď individuálně, nebo skupinově, nebo hromadně, to jsou vlastně typy psychoterapie. A pak se to dá různě interpretovat, čili to může sloužit k odreagování, k abreakci, nebo k relaxaci. Těch způsobů využití muzikoterapie je spousta. Ale v téhleté souvislosti možná stojí za to se zmínit o takzvaném Mozartově efektu, což je zjištění, které se opakovaně desinterpretuje, že poslech Mozartovy hudby zvyšuje IQ, tedy inteligenci. Tak rovnou si na začátku řekněme, že takhle jednoduché to není a že toto pravda není. Ale co je pravda, že před, já nevím, v roce 93, tak jak je to dávno, 23 lety, publikovala v časopise Nature Frances Rauscherová z Kalifornské univerzity v Irvineu článek, který, takový stručný dopis redakci, který poukazoval na to, že pokusné osoby, tehdy to bylo 36 studentů, kterým byla puštěna reprodukovaná hudba, potom v jiném sezení relaxační hudba, taková ta, co se používá v těch relaxačních studiích, a nebo ticho. A pak se zase prohodili, tak aby to bylo možné statisticky srovnat působení těchto modalit, tak ti, co měli tu aktivní hudbu, a tehdy to byla Mozartova sonáta pro dva klavíry D-dur Kechlfrzeichnis 448, tak podali pak v jednom z psychologických testů vyšší výkon v takzvaných prostoročasových úlohách. To je manipulace předměty v tom duchovním, duševním prostoru a časové řazení určitých položek. Je to takový psychologický test. Není to totéž, co IQ, ale souvisí to s tím. Tak v tomhletom testu vykazovali po poslechu lepší výkon než před tím poslechem, a to i srovnáno s těmi dalšími modalitami. No a takhle vznikla fáma, že poslech Mozartovy hudby zvyšuje IQ, a začal to kdekdo zkoušet replikovat. A když si dneska kliknete někam na Google nebo do Wikipedie na Mozartův efekt, tak se vám vyrojí tucty prací, které to podporují, rozporují, zkoušejí to na jiné hudbě, zkoušejí, zda se to týká opravdu jenom této sonáty pro dva klavíry a jiného díla nikoli. A je to úsměvné, protože každopádně stojí za to si najít tu původní práci té Francis Rauscherové, protože ta se ohrazuje proti tomu, že to, že zvyšuje Mozartova hudba IQ, tak to, že vlastně nikdy neřekla a že to je hrubě zjednodušeno, ale že pouze řekla, že zvyšuje schopnost časoprostorového výkonu v testu, který tuhle tu schopnost měří. No tak každopádně Mozartův efekt stojí za to, aby v souvislosti s muzikoterapií jsme se na něj podívali. Ale v tom Oliveru Sacksovi se dočteme, jak muzikoterapie nebo prostě hudba vůbec pomáhá někdy překonat bariéry, jež kolem nás nastaví degenerativní onemocnění typu třeba Alzheimerovy demence. A ukazuje, jak pacienti s Alzheimerovou demencí ve stádiu, kdy už nepoznávají ani své nejbližší příbuzné a nevědí, co měli k obědu a mají těžké poruchy paměti, tak najednou jsou ve spojení s hudbou a tancem například, kdy zapnou ty proprioreceptory a kdy zapnou úplně jiná centra v mozku, která obsluhují jiné typy paměti, než je ta verbální, včetně hudební, takže najednou jsou schopni předvést, že si pamatují dlouhé skladby a často i text, který je na nich nesen, a to třeba i několik slov, takže po vás nezopakují ani jedinou větu, ale jsou přitom schopni zaspívat písničku, která má několik dlouhých slov, jež byste se normálně jako básničku nenaučili.
Kterou znali z mládí.
Kterou znali, to je sice pravda, ale tam je důležitý ten moment, že ta hudba vám pomáhá nést tu mysl jaksi na jiných nosičích, na jiných modalitách, než jenom ten slovní projev. Čili když se k tomu přidá pohyb a ta pohybová paměť, ta je obsluhovaná jinými centry, víme, kterými, nebudu zacházet do detailu, protože tu nemáme možnost ukazovat posluchačům mapu mozku. Když se k tomu přidá melodie, tak to je další nosič. Notabene, to se využívá i při léčbě některých poruch řeči, třeba jednoho z typů koktavosti s těmi prefonačními spazmy, kdy ti postižení nejsou schopni mluvit. A když se naučí tu větu zaspívat, což je součást toho tréninku, tak se přesto přenesou a nezakoktají se. Protože ta melodie je nosič, který umožní si tu zatarasenou cestu obět anebo nadejít nějakou zkratkou.
Jsou to taková rovnátka na zuby, takže ani to jinak nejde u té hudby. Prostě se musí jet v taktu, v rytmu a podle intonace.
Chtěl jsem jenom říct, že vaše otázka na muzikoterapii je rozkošatěna, respektive odpověď na ní, a že by zabrala celou další hodinovou přednášku.
Další telefonotéky. A je tu čas na pravidelnou posluchačskou hádánku. Původně měl být hostem telefonotéky, jak je ve čtvrtek z pravidla zvykem, také pozvaný hudebník, který by živě vystoupil před obecenstvem v rozhlasové galerii. Připomínám, že od září můžete zase na tato setkání chodit do budovy Českého rozhlasu. Uvažoval jsem o pianistovi Miroslavu Sekerovi, který je rovněž vynikající komorní hráč. V létě však tento pravidelný rituál vynecháváme, což jsem bohužel včas netušil. Proto jeho interpretační umění si připomeneme rozhlasovým snímkem a pokud nás pan Sekera poslouchá, posíláme mu pozdrav. A tady začíná otázka pro vás, vážení posluchači. Máte podle stylu poznat, o jakého skladatele jde, nebude to Mozart? Hudba vám zřejmě bude připomínat větrnou smršť, možná byste se mohli i trochu přiodít, bude i přes horké letní počasí zima. Svou odpověď nám můžete zatelefonovat na 22 155 32 23. Stačí určitý jméno skladatele. Hraje Miroslav Sekera, snímek byl natočen v únoru 2004 ve studiu 1. Dobrý den, tady je telefonoteka.
Dobrý den, tady Tomasová. Pokusím se historicky znemožnit. Je to Čajkovský?
Ne.
Tak,
bohužel. Tak
to ještě... nevadí, aspoň.
Poslouchejte dál. Poslouchejte
dál. Nashledanou.
Nashledanou. Dobrý den, tady je telefonoteka.
Jo, dobrý den, tady je Dubrek Sázava.
Ano.
List opera Etída pro klavír.
Ano, je to Ferenc List, Etída pro klavír. A věděl byste název té etídy?
Jo, to se jmenuje Šasnejš, to francouzský.
Ano, francouzský Šasnejš, čili český Metelice nebo Vánice. Proto tak jsem řekl, abyste se trošku přeoděli. Vy nepokladejte ještě telefon a domluvte se s režií na předání.
Jo, dobrý. Nashledanou. Miroslav Sekera přednesl Šasnéš, český Vánici, z transcendentálních etid Ference Lista. Hostem dnešní telefonotéky na stanici Vltava je psychiatr profesor Cyril Hešl. Třetí větu naší slavné české hudební čtveřice tvoří Leoš Janáček. Tady je zajímavým pohledem genialita v pozdním věku. Ta hranice se zpravidla vede rokem 1904, kdy se v Brně odehrála světová premiéra její Pastorkyně. Pane profesore, co se podle vás v mozku tohoto autora odehrálo, že po 50. roce svého života vystartoval jako zářivá hvězda?
Víte, tuhletu otázku jsem si při studiu Janáčkova života a díla samozřejmě kladl a také v souvislosti s jeho kvartety, s Listy důvěrnými a z podnětu Kreutzerovy sonáty. A dospěl jsem k závěru, že ta častější verze, kterou se to vysvětluje, že přišla ta inspirace v podobě té Kamily Šteslové, té jeho vlastně fatal, takže to je sice romantičtější, životu umělce to lépe sedí, ale že ta skutečnost byla asi prozaičtější. Můj soukromý názor je, že Janáček byl stejně geniální od začátku života jako na jeho konci, ale že mu jako vlastně tehdy moravskému a dost jaksi patrioticky zaměřenému a svéhlavému géniovi byla ta pražská sláva v té době, a bylo to vidět na vztahu Kovařovice k němu a tak dál, odepřena, a že on si musel to svoje místečko na výsluní nejenom české nebo tehdy říšské, ale vlastně celosvětové úrovni, kam se nakonec dostal jako jeden z našich nejkosmopolitnějších reprezentantů paradoxně, tak že si ho musel vybojovat a to daleko pracněji než ti, kdo byť s potížemi, ale přece jenom vrůstali do té kultury v jejich ohniscích ve Vídni, ve Varšavě, v Paříži nebo v Praze. A to nebyl Janáčkův případ. Při vší úctě k bohaté kulturní historii Brna, tak v té době to z pohledu tedy Rakousko-Uherska a později tedy první republiky stále bylo ohnisko číslo 2, čili Janáček byl Prahou, zejména Kovařovicem, považován za jakéhosi provinčního, nechci použít přízviska, která mu dávali tehdy takového lepšího folkloristu, který je sice zajímavý, ale představovali si, že by tak tady mohl jako v kroji zajodlovat. A přestože Janáček se prosazoval i teoreticky, on psal fejetony do Lidových novin a podobně, tak ale to místo na výsluní si hledal dlouho a že to byla spíš souhra takových různých nepříznivých okolností v kombinaci s jeho povahou, která byla zřejmě prudší, takže on, když byl odmítnut nebo skritizován, tak ve vzteku tu partituru roztrhal a naházel do Vltavy, nebo to je, myslím, osud té sonáty 1905, klavírní, a pak byla rekonstruovaná horko těžko z nějaké kopie, které si klavíristka
za... která si to rozmyslela, přece to nedopustila.
No, ale tyhle ty historky ukazují na to, že to potlačení Janáčkova génia v tom veřejném prostoru bylo spíš důsledkem jeho povahy v kombinaci s nepříznivými okolnostmi a v tom vztahu šovinistickém, pragocentrickém vůči brněnskému nebo hukvaldskému rodákovi, brněnskému autorovi, a že to se mu ke konci života podařilo prolomit až tak, že vlastně sám prezident Masaryk navštívil tenkrát koncert, na kterém byl také Janáček přítomen symfonii. Takže i když tam došlo zase k nějaké takové drobné příhodě, že se s ním Masaryk nechtěl setkat, když zjistil, že ta paní s Janáčkem v loži je Kamila Šteslová, že to
manželka.
Teda není jeho manželka, ale to už je jenom takový místní kolorit. Důležité je to, že se Janáček toho vrcholného uznání ještě za života, byť teprve na jeho sklonku, skutečně dočkal. Čili já bych řekl, když to shrneme, že to není ani tak otázka mozku v jeho případě, jako spíš těch vnějších okolností. Ale Ta otázka, kterou jste položil, platí i samozřejmě v jiných případech, protože ty styly tvorby jsou různé. Někteří ti skladatelé tvoří snadno a rychle a jakoby to skrzně prší. Mají pocit, že ta hudba jim jen prochází, že to jde rovnou od Pána Boha a na papír, jak to ruka stačí psát. A příliš o tom nepřemýšlejí a mají tu formální stránku jaksi v krvi. Takovými snad byl Mozart, jehož dílo jenom obsat by snad trvalo déle, než on žil. a na druhou stranu, já nevím, Balakirev psal svou symfonii snad 41 let. Čili je druhý styl tvůrčí a kognitivní a to je ten pomalý, pečlivý, vracet se, předělávat, škrtat, nesouhlasit, počkat, nechat dozrát, vrátit se, zase předělat. A to je úplně jiný, to jsou úplně jiné povahy, úplně jiné styly a pro obě tyhle ty skupiny platí jaksi jiné zákonitosti. Čili Janáček byl možná z těch, kteří zráli jako víno a ta zkušenost, která se na tu genialitu navrstvovala, ta umožnila jak si zahnat ovce do ohrady a dát tomu všechno nějaký tvar. A to se možná kombinuje s tím, co jsem před chvílí říkal. Na druhou stranu pak byli takoví ti lehkoživkové, kteří to mrskali jako Baťa cvičky a Pánbůh jim to dopřál.
U něho je zajímavé, že ty rukopisy jsou téměř nečitelné, protože on psal takovým zvláštním stylem a možná také psychiatrie se grafologií částečně zabývá. A pak také, že on měl něco jako ten druhý Smithsonův kvartet Smetanův a to je Z mrtvého domu, protože to je dílo i pro z dnešního hlediska je těžko pochopitelné. Už ta fragmentárnost těch výpovědí těch vězňů.
Ano, u Smetany bylo geniální to, že přesáhl do toho 20. století, ačkoliv se ho nedožil, konkrétně tím druhým kvartetem, který jsme si tady ukázku pouštěli. Ale u Janáčka to tak skutečně bylo. On byl ten, kdo to spolu otvíral tu epochu těch jeho následovníků a kdo se přímo toho procesu zúčastnil, ty hluboký proměny hudby, ke který dochází v období mezi válkami. Pokud jde o ten jeho notový zápis, já když jsem viděl některé faksimile těch jeho skladeb, tak jsem si vždycky kladl otázku, jestli to, co jako Janáčka posloucháme, je skutečně Janáček, protože si vůbec neumím představit, že to někdo dokáže zrekonstruovat pořádně. On asi editoval i ta vydání, potom přepsaná nebo tištěná, ale každopádně je to kumšt vůbec rozpoznat, co tam napsal. Máte pravdu, to jsou čmáranice neuvěřitelné, ale podobný je problém s Gustavem Mahlerem. A když jste se zmínil o té grafologii, tak u Janáčka mě to nenapadlo, ale když jsem studoval osobnost a řekněme takovou tu psychodynamiku Gustava Mahlera ve vztahu k jeho tvorbě, tak jsem jednomu známému českému grafologovi, který se tím živí jako soudní znalec, poslal Mahlerův rukopis, abych ho příliš nenavedl, tak to nebyly noty, ale byl to text, protože on také napsal spoustu dopisů a poznámek a tak. A chtěl jsem po něm, aby ten text grafologicky rozebral. A bylo pozoruhodné, jak se strefoval do toho obrazu, který o Mahlerovi máme z jeho hudby, o takové té určité rozháranosti, za kterou ale přece jenom je nějaká jednotící linka, i když to na první pohled vypadá, jako, jak psali jeho zlovolní kritici, haraburdí bez ladu a skladu nashromážděné, které přesto ale začne dávat nějaký vyšší smysl při delším poslechu nebo bližším ohledání, tak podobně, i když jinými slovy, tu povahu popisoval ten grafolog při pohledu na to Mahlerovo písmo. Tak bychom mohli zkusit najít někde Janáčkův rukopis. Já nevím, jestli grafologové jsou nastavení na to posuzovat rukopis notového zápisu. To se bojím, že s tím se ještě asi nesetkali. Ale Janáčkovi dopisy nebo poznámky by mohly k tomuhle tomu studiu také posloužit a přispět k odpovědi na otázky, které jste položil.
Dobře, poslechneme si první větu z listů důvěrných. Je to Smithsonův kvartet číslo 2 Leoše Janáčka, hraje Pražákovo kvarteto. Na stanici Český rozhlas Vltava jste poslouchali první větu z listů důvěrných druhého smicového kvartetu Leoše Janáčka v podání Pražákova kvarteta. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Dnešním hostem je psychiatr profesor Cyril Hešel a také jsou zde další ohlasy v e-mailu rozhlasovém. Dobrý den, pane profesore, co říkáte hudebnímu teroru v restauracích, obchodech a ulicích a dělá se něco proti tomu? Děkuji, Zbyněk Hraba.
Já tomu neříkám hudební teror, ale hudební smog a jsem velice rád, že se na to pan Hraba ptá, protože jsem se domníval, že nás, které to trápí, je málo, ale doufám, že naše řady se rozšíří a že s tím bude možno jednou něco udělat. Víte, to, že personál v restauracích a v barech je vystaven například cigaretovému kouři, to už se dnes považuje za problém, který se řeší dokonce na legislativní úrovni. Protože jak ti lidé přijdou k tomu, když často jsou třeba sami nekuřáci, nebo i když jsou kuřáci, že v tom stojí prostě celý den v tom smradu a pasivně do sebe dostávají ty karcinogeny. Kdežto u zvuku a hluku a hudby tohle to nikdo neřeší, přitom je velmi podobně škodlivá jako jakékoliv jiné znečištění a ta hluková poluce se týká toho příšerného zlozvyku všude, v restauracích, v barech, v kavárnách pouštět a ještě k tomu hlasitě hudbu, která nikoho nezajímá, která má tvořit jakoby nějakou kulisu, ale ona to prostředí zamořuje. Vy si tam jdete popovídat, vy si jdete v klidu něco sníst a do toho vám tam něco. Já vždycky přijdu k tomu číšníkovi a říkám, prosím vás, můžete to dát slabě. Někteří s úlevou vyhoví, jiní se cítí dotčeni, protože se domnívají, že to je to pravé a já jim to kazím. Ale vždyť to přece pro Boha všichni v té restauraci musí snášet jako veš v kožichu. Já nechápu, jak, komu to, tenhle ten zlozvyk vyhovuje natolik, že se tak udržuje pořád. Zřejmě k tomu musí být nějaký důvod, ale ten asi není ekonomický. Já pochybuji, že by jim stouply tržby, když tam do toho někdo mlátí na bubny. Pochybuji, že by si ty lidi líp popovídali a vyřešili víc věcí v té restauraci a radši tam chodili, když jim to ten rámus té hudby znemožňuje. Mám kolegu, se kterým jsem prochodil půl Madridu, takový slavný světový psychiatr, rozkročený nad mnoha kulturami, a ten strčil vždycky hlavu, chtěli jsme jít na oběd do nějakého podniku a ve chvíli, kdy tam hrála ta hudba, tak zas odešel a prošli jsme asi 5 nebo 6 restaurací, než jsme našli první, kde se nic nehrálo.
Máme telefon, dobrý den, slyšíme se, tady je telefonoteka.
Jo, dobrý den, tady je Mlezivá. Já jsem chtěl se připojit k tomu, moc poděkovat panu doktorovi, že o tom také promluvil, o tom zvukovém smogu. Já bych to také nazval spíše určitou formou terorismu. Dost už jako delší dobu proti tomu neúspěšně bojuju. A teď si dovolím svůj soukromý názor, jo, protože to opravdu nemá žádný důvod a žádné opodstatnění a nedá se s tím nic dělat, tak si myslím, i když teď budu považován za strůjce konspirační teorie, že je to nějaká všeobecná tendence k tomu, aby lidi prostě neměli chvilku klidu, aby nebyli schopní se zastavit, chvilku přemýšlet, kde to vlastně žijí a tak dále. No, nevím, no. Zajímal by mě, co na to říká pan doktor, ale já si myslím, že v tom nějaký záměr bude, protože veškeré jiné důvody prostě nelze nalézt žádný důvod, rozumí, proč tomu tak je.
Děkujeme za dotaz.
Taky děkuji. Naschlánu.
No, pan posluchač má pravdu v tom, že lze těžko nebo nelze najít rozumný důvod, proč ten rámus v těch hospodách pouštět, ale ten záměr v tom nevidím, čili konspirační teorii podporovat nemohu. Je to asi tak, jako není záměr v tom vyvolávat lidem rakovinu kouřením, je to prostě zlozvyk. Zrovna tak tady to není žádný záměr, aby si lidi v klidu nerozmysleli, kde to žijí, ale je to prostě zlozvyk. A spíš to, řekl bych, snižuje kulturu kulturu stolování. Když poslouchám vždycky pana Maurera, jeste a píte a hlavně nežijte blbě, tak, nebo nejeste, nepíte a hlavně nežijte blbě, tak si vždycky vzpomenu na to, že tomu chybí ještě ten dodatek. Kdyby k tomu nepouštěli ten randál, tak by možná zase o pár procent ta kultura toho stolování se zlepšila. Každý ví, že na stůl, když jíte, nepatří vonavé kytky či smradlavé vázy, protože ten zážitek alimentární vám mohou kontaminovat, tak zrovna tak tam nepatří rámus.
Ale vraťme se k našemu tématu. Slavnou českou hudební čtveřici uzavírá Bohuslav Martinů, člověk, který větší část svého života strávil v emigraci a v době okupace Francie složitě utíkal před Němci z Marseille do Ameriky. Jakému stresu je vystaven válečný uprchlík? Konečně pojednávají o tom i Martinů řecké pašije. Co vlastně prožívá emigrant, člověk, který je násilně odloučen od své země?
To bychom se museli všech těch emigrantů zeptat a určitě to je u každého jinak, ale když vezmeme, co například emočně dělalo to odloučení s Antonínem Dvořákem, abych navázal na to, co jsme tu dneska říkali, byť šlo jenom o poměrně krátký dočasný pobyt mimo, tak na to špak, když jde o nezvratný proces s nemožností návratu, což u Martinů ze začátku tak nebylo, ale později ano, protože ten komunismus jaksi zatarasil ty cesty zpátky, tak už jenom to vědomí, že i kdybych chtěl, tak nemůžu, je traumatem, nepochybně traumatem. A já si myslím, že nejkrásnější popis toho fenoménu emigrace a odloučení ve vší své hloubce a autentičnosti, protože je od člověka, který to sám zažil, je první věta Kunderova románu Ignorance, teď se to překládá nějak špatně, nevědomost, nebo podle, to je prostě ignorance v tom původním slova smyslu, která se jmenuje Velký návrat. A ta popisuje, co se s člověkem stane, když je odtržen od svého prostředí, jak to lešení, které buduje naši paměť v podobě rozhovoru s naším okolím, se najednou vymění za úplně jiné. V kontrastu s tím, když se pak ta osoba, jako tomu bylo teď po pádu komunismu u nás po roce 89, vrátí do toho původního prostředí a teď si s ním tak trochu nerozumí.
Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.
Nevstoupíš. Ty emigranti mají pocit, že my jsme tady takový mimoni, který nevědí, jak se to má dělat a tak a je třeba nám to poradit a ty domácí zase mají pocit, že ty emigranti zůstali trčet svým vkusem uměleckým v 60. letech a přinášejí si moresy, který sem vůbec nepatří. A to nedorozumění tam nádherně popisuje, jak na té scéně návratu té hrdinky na abiturientský večírek po revoluci sem, tak vlastně na té amputaci kus toho já v té jiné kultuře, kam jste přesazeni a kam se musíte probojovat, protože nikdo se o vás nestará, nikdo vám nerozumí v tom nejhlubším slova smyslu, tak to vřele doporučuji. Bohužel je to dostupné oficiálně jenom zatím v angličtině, francouzštině a jiných jazycích a ne v češtině, ale ta doba snad také přijde. Čili Velký návrat Kunderova románu Ignorance. A to je odpověď na vaši otázku. A u Martinů to bylo dávkováno postupně, protože on vlastně odešel nejdřív před nacismem, teprve později před komunismem. Teď to bylo ještě kontaminováno tím, že si vzal cizinku za manželku, tu Charlotu. A také tím, že přece jenom když se dostal do Ameriky, tak mu pomohl dirigent Sergej Kusevický, čili nešel úplně jako od podlahy, jako většina emigrantů, že by myl nádobí u vašaty v restauraci, ale i tak to pro něj bylo nesmírně těžké. A jak to bylo těžké, to jsem si uvědomil, když jsem jako medic ve třetím ročníku stážoval v poličce v nemocnici a chodil jsem do toho kostela, kde se Bohuslav Martinů na té věži nahoře narodil a tehdy tam byla pozoruhodná stálá výstava věnovaná Bohuslavu Martinů. Píše se rok 71 nebo tak nějak. A teď si představte, že v téhleté době tvrdé normalizace tam byla výstava dokumenty, knížky, dopisy a tak dál. Od počátku, od narození Bohuslava Martinů, kde jeho tatínek si napsal do deníku, dneska nám v rána přinesla hošíčka, klučačka, dali jsme mu jméno Bohuslav. A teď stojíte a čtete to na té věži a koukáte na tu poličku okolo, na místě, kde se tak stalo. Až po listy z vyhnanství Egona Hostomského, který byl tenkrát už redaktorem Svobodné Evropy. A to nikdo nescenzuroval, protože ona ta klasika nikoho zase až tak nezajímá, aby tam vyslal partu estébáku nebo cenzoru. Takže to byl ráj na zemi a k tomu jsem si tam ještě zahrál na varhany o patroníž, čili na tom moc rád vzpomínám. A tam jsem si uvědomil vlastně ten kadlub, z kterého byl Martinů s tou láskou k Vysočině a k té poličce uhněten. A co to pro něj muselo znamenat, to putování světem.
A navíc myslím si, že to trauma také spočívá v tom vykořenění, a jak říkají Angličané, uprooted, že jsou ty kořeny nahoru a že vlastně pořád jakoby tu vlast hledá a žije v nějakých snech a představách.
A zase tenhle ten proces toho neustálého hledání je na té verbální úrovni nejlépe demonstrovatelný právě na Kunderovi, protože u těch skladatelů si to můžeme projíkovat, neboť hudba je neverbálním sdělením a komunikací emoční a můžeme a nemusíme mít pravdu. Když to u toho Kundery se tenhle ten věčný zápas od života je jinde až po tu ignoranci a vlastně se to táhne celým tím dílem, tak i když mu vytýkají, že zanevřel na svou vlast a že se málo jezdí nebo nejezdí a že blokuje vydávání svých děl v češtině, tak opomíjejí to hluboký trauma a to vlastenectví, který v tom díle je. A já si myslím, že to je mustr, který můžeme našít v odpovědi na všechny tyto otázky u Martinů, u ruských velikánů, u Prokofieva, Stravinského. Stravinského a tak.
Náš čas se nachýlil. Děkuji vám za návštěvu ve studiu živě vysílané telefonoteky. Naschledanou.
Naschledanou.
A budu se těšit, že se možná zase někdy u mikrofonu sejdeme. Dnešním hostem byl psychiatr, muzikofil nebo meloman, jak říkají Francouzi, abychom zůstali stylový, profesor Cyril Heschel. Je krátce před 11:30, posloucháte závěrečnou větu Lento ze symfonických fantazí Bohuslava Martinů. Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídí Vladimír Válek. Naslyšenou, vážení posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml. Thank you.
Thank you.